Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Чаму войска НАТО лепшае за сучаснае беларускае альбо расійскае войска? Ды таму, што калі ты там служыш, ты можаш быць упэўнены, што табе не трэба будзе плаціць 15 еўра ці 15 даляраў штодня, каб табе не праламілі чэрап, альбо не прывезлі цябе ў труне да маці, альбо да жонкі, альбо да нявесты ці сястры. Яшчэ зусім недавно украінскае войска, 3 гады назад фактычна, мала чым адрознівалася ад войска беларускага, але пэўныя падзеі прымусілі яго змяніцца. А ці можа беларускае войска адпавядаць стандартам НАТО, да чаго імкнецца войска украінскае? Гэта тэма гутаркі перадачы «Сёння на свабодзе». І удзельнічае наш госць Расцяслаў Хоцін, супрацоўнік украінскай службы, Юрый Дракахруст, а вядучы я Сергей Навумчык. І шановныя гледачы і слухачы, тыя, хто глядзяць нас у Фейсбуку, могуць задаваць свае пытанні. Наш госць і наш мой калега Юрый Дракахруст, а таксама я пастараемся на іх адказаць. Мы таксама працуем у сацыяльных сетках, у кантакце, і пазней гэта можна будзе паглядзець і пачытаць на сайце свабода.org. Расцяслаў, ну вось такім чынам, чаму мы выбралі украінскае войска як прыклад для некіх зменаў, для магчымых патэнцыйных зменаў, альбо тых, якія ўжо адбыліся? Таму што, пагадзіцеся, літаральна некалькі гадоў назад яно мала чым адрознівалася ад украінскага, ад беларускага, што зрэшты не дзіўна, бо і беларускае войска, і украінскае выйшлі з аднаго савецкае войска з вооружённых сіл СССР, як тады назвалі, і перанеслі з сабой, ну, скажам, гэтак, пэўны такія родавыя плямы, якія былі на целе гэтага войска. Сярод іх, скажам, і дзедаўшчына, і вось самая такая гарачая тэма гэтых дзён, это трагічны выпадак з 21-гадовым хлопцам, салдатам, які пад Барысавым быў знойдзены, нібыта знойдзены павешаным, але ўсё сведчыць на тое, што гэта не было самазабойства, альбо калі нават гэта і было самазабойства, дык яго давялі да гэтага самазабойства. Мы пагаворым крыху пазней пра рэформу ў глабальным сэнсе. Расцяслаў, скажыце, у украінскім войску дзедаўшчына ёсць сёння, а калі ёсць, якая? Вот трэба заплаціць 15 гривнаў, каб цябе не білі кожны дзень?
Ні, такого немає. Ну, по-перше, дідовщина була на початку створення Збройних сил України, коли це був спадок Радянського Союзу. Але треба пам'ятати, що Україна – це фактично, ну, унітарна держава, хоча регіони різні, але, в принципі, такої, немає такого, як навіть в російській армії сучасній чи в радянській сучасній є люди з різних республік національних, автономій національних, як в армії Росії. Такого в Україні немає.
І Білорусь так само фактично моноетнічна.
Так,
ну,
так що, умовно кажучи, Донецький…
Значно больше. У нас розніця поміж Заходом і Сходом більше, чим у вас поміж Гречиною, скажем, там.
Так, але дивіться, в Україні був такий зроблений принцип, що люди служили за своїми локаціями. Умовно кажучи, людей з Західної України, вони переважно служили недалеко від своїх там, де місць, де призивались, так. Там кримчани в Криму чи на півдні України, тобто намагалися якось так тримати, щоб було. Другий момент це те, що служили до війни. Вони в українській армії служили один рік. Тобто, фактично, не було цього дідушки 2 роки там, чи на флоті 3, там якісь там менші. Тобто, фактично, люди не встигали проти цього радянського циклу, там салаги, там і так далі, дідушки, дімбіля і так далі. Тобто, але, що цікаво, до речі, згадати, коли почалися бойові дії на сході України, почалася війна, то пішли добровольці. В добровольчі батальйони. І це пішли люди зі старим радянським військовим досвідом. І от там, от на перших початках, вони згадали це все, і була дуже сильний всплеск дідовщини на початках армії, коли прийшли люди з радянським військовим досвідом і принесли цю свою стару радянську школу.
Це типу, служи, синок, як дід служив, а дід на службу положив. І гадок далі, як це було у нас.
І ще момент, що працює проти дідовщини. Українська армія – це воююча армія. Це армія країни, яка в стані війни, яка стала об'єктом агресії з боку сусідньої Росії. Тому в бойових умовах дідівщини практично вони або її немає, або вона дуже-дуже падає. До речі, навіть в зоні АТО там є 4 лінії оборони. На першій лінії, там, де реально бойові дії і обстріли, і все-все, люди гинуть, там дідівщини взагалі немає. Там не бойових втрат немає. А на четвертій лінії там трошки вже більше бардака. Ну ясно, да, що чим далі від лінії фронту, там чим більше в тил, там і оце от якась старі хвороби ці є. Так що це теж впливає. В принципі, і навіть радянські армії в Афганістані так само, чи в інших бойових точках дідовщини не було, тому що були в українській армії, до речі, випадки, коли були якісь такі відносини, коли ображали солдата там за якийсь випадок, то потім знаходили тих колег, хто його ображав, з кулями в спині. Тобто в бою він може відомстити потім, це ясно.
Ростислав, я могу по своим, ну, советским, правда, в опыте, я служил еще в советской армии у 80-х годах, сказать, что вот украинцы, войсковцы из Украины, призывники, солдаты, они были, ну, довольно мощно сгуртованы по земляцким принципе, и, может быть, это одинная была такая этничная славянская группа, которые могли дать, ну, я бы сказал, назвал бы так, отпор так званым дзідам з закавказских республік. Ось беларусы альбо расейцы, як не дзіўна, ці наадварот, это зразумела, чаму гэтым не адрозніваюцца. А от украінцаў яны не чапалі. А от аказваецца, як вы кажаце, все ж такі на нейкай лініі абароны, нават у бойових дзеянняў, ну, паміж украінцамі ёсць вот гэтае...
Знову ж таки, це йдеться про те, що також, коли призивали зараз в армію, то брали вже всіх. Ну, тобто, ясно, що війна, бойові дії, брали всіх. Брали і людей, хтось там і алкоголік, хтось там і наркоман. Ну, тобто, говорили українські представники військові про те, що, в принципі, оце от, що треба було захищати, треба було швидко набирати добровольців, що особливо добровольці, коли йшли, там були і цей батальйон відомий Торнадо, тобто ці випадки нестатутних відносин. Так що це все було, але потім, коли відбулася професіоналізація української армії, коли відбулося поглинання цих добровольчих батальйонів збройними силами, їх було введено або розформовано, або введено в склад Збройних сил України, коли армія зараз фактично взяла на себе всю відповідальність за зону АТО, за зону війни, фактично це майже пішло на спад, ця така класична дідовщина, хоча не бойові втрати і досить значні, я можу навести, наприклад, за минулий рік не бойові втрати в зоні АТО склали всього 256, а бойові 211, не бойових було більше.
Не бойових.
Да, було, ну, тобто йдеться про ДТП, машину вели там не туди, зарулили в когось в аварію, йдеться про самогубство, йдеться про необережне поводження зі зброєю, йдеться про якийсь просто, ну, халатність, бардак, оце радянський в армії, оце традиція цього бардака, вона успадкована, тобто в певних сенсі. Але з цим дуже серйозно бореться, і через те, що Україна дуже сильно зараз, на відміну від доби Януковича, зараз Україна має реально бойову армію, дуже сильну, одну з найсильніших в Європі армій. За рейтингом міжнародним, недавно він оприлюднений, Global Firepower, українська армія перебуває зараз на 30-му місці у світі за потужністю серед армій світу. Якби, але там враховувалось багато факторів. Нафта в країні, шлях, рівень доріг, там, ну, ясно, залізнична мережа доріг. Тобто там дуже багато. Якщо брати суто бойові здатність армії, я думаю, вона ще вище стояла. В Європі українську армію серед сусідів, от сусідніх країн, випереджає тільки Росія, вона після Америки на другому місці, Китай на третьому, і Польща, бо там, ну, просто, там плюс великий бонус, що член НАТО, ну, зрозуміло, та? Тобто, і...
Все ж таки у них заховався флот, у них є флот.
Так.
Бо Україні...
Це, до речі, теж відняло Україні бали через те, що ситуація з Кримом і військово-морські сили, фактично.
Ось нам пише наш глядач, слухач Роман, про що він ризикує, хто він і звідки звівся. Це виглядає, він так оцінює, не веду, кого він так оцінює, але от він же пише, хлопці, з самого початку дідовщини не зустрічав. Відаць, це була його реакція на те, що ви говорите про нейку дідовщину в українському війську. Такий український патріот, поки що білоруси нам нічого не написали. От, а це правда, Ростислав, от ви сказали, що серед гэтых небойових стратів є і факты самогубства. А чого гэтыя факты самогубства? Вы не ведаеце прычынаў, чаму
на па-перше, те, що кажуть, я можу посилатися на військових прокурорів, на військових представників, що Міноборони каже. Дуже сильний психологічний стрес у людей.
Під час бойових дій?
Під час бойових дій дуже сильний психологічний стрес, його, який важко витримати. Другий момент, також хтось знімає стрес алкоголем, і під впливом алкоголю йде на такий акт. Далі також в західній пресі були цікаві публікації про такий от стан, такий трошки ні миру, ні війни. Та? Тобто обстріли якісь відбуваються, але активних бойових дій немає таких, ну, дуже сильних, такі явні, армія на армію, умовно кажучи. І дуже багато людей молодих, озброєних під цим стресом. Тобто дуже багато по приводу для того, щоб це все якось от важко це винести. Тому народ знімає цей стрес, якось оце от якось.
Ми, Ростислав, недавно днями у одній з передач з Юрієм якраз обмірковували і закриналі момент України. І пам'ятаєш, ти казав, що справді вельми великі адсоток, ну, адносно, конечно, адносно, ось гэтых самогубствах, сярод небоевых стратов. Вось з того, що Ростислав сказав, виглядає, що, ну, причина – це сапраўды стрес, нервовая.
Ну, так, это война.
Але гэта не здзекі, не здзекі, скажем, лейтенанта.
І справа у тым, што, ну, вот статыстыка паказвае, што ў ваюючых арміях заўсёды даволі шмат самозабойствов. Их и есть, и было немало, скажем, в американском войску, поскольку Ирак, Афган протягивается, ну и хтось скончая самогубством. В израильском войске так само немало, потому что так само идет война. Так что в данном выпадку поравновывать Беларусь, якая не воюе с краинами, якія воюют, ну, тут не зусім выпадая, хотя вот у той статистики, что вы сказали, там вот эти 256 человек, не боевых стратов, меня, например, так само уразила личба 30 человек ахвяры забойства. Причем это не в бою, это как бы сярод своих. Ну, это великая личба.
Что уже удалось досягнуть украинскому войску у отповедности к этим стандартам НАТО, а что еще треба зробить?
Ну, відповідність української армії стандартам НАТО – це є стратегічною метою України, і це завдання чітко поставлено. Як там буде з членством НАТО? Ну, поки що в часових рамках 2020 рік Україна хоче подати знову заявку на ПДЧ, на план дій щодо членства. Але все одно, як вам буде політичне питання, це буде розглядатися членство НАТО – це інше питання. Але те, що українська армія має ставати за зразком натовської армії, за всім критеріям відбувати натовської армії, це завдання поставлено дуже чітко. Далі. Українська армія отримує, Україна витрачає 5% ВВП на оборонні цілі. В НАТО ще оці суперечки йдуть. То там тільки 5 чи 6 країн.
Абсолютно.
Україна витрачає 5% ВВП вже. Чисельність армії зараз є 250 000. Тобто це для України нормально. Щодо, плюс десь 22 мільйона в резерві. Тобто це теж великий потенціал. Українська армія буде і хоче бути контрактною армією за натовським зразком. Тобто, щоб оця дідівщина, там це все, коли професійна контрактна армія, це зовсім інші, це професіонали воюють, які йдуть армію за гарну плату, де житло там і все-все-все. Тобто, повне це забезпечення, цей пакет має бути вирішений. Також, звичайно, громадянський контроль. В Україні працюють зараз сотні і сотні американських, канадських і військових інструкторів. Працюють. До речі, що цікаво, коли західні інструктори з країн НАТО вчать українців, українські збройні сили тренінгом, займаються навчаннями їх, то кажуть також, що вони самі вчать від українців багато, як щодо російської армії, методів ведення війни російської армії і російськими найманцями на сході України. Так що тут взаємний обмін, як українці вчаться в офіцерів НАТО, військових, так і ці офіцери з НАТО вчаться українців, що таке російська армія, як з нею протистояти.
Сьогодні на «Свободі» з вами були оглядальник Української служби Радіо «Свобода» Ростислав Хотін, Юра Далекохруст і я, Сергій Навумчик.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свободі.